Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασίλε Φουράνη, παράκλητο, του πνεύματος αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς ο βάζης κυλίδους και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Πάντοτε, συχνά μάλλον, αναφερόμαστε στην πνευματική εμπειρία και στη ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Αυτό ακούγεται κάπως γενικό και αφηρημένο και θα προσπαθήσουμε αυτό όσο μπορούμε να το κάνουμε κάπως πιο συγκεκριμένο και στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε απλά πράγματα πρακτικά πώς μπορεί να εκδηλωθεί και να εκφραστεί η πνευματική ζωή. Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να μπει σε αυτήν την πνευματική αναζήτηση, τότε το πρώτο βίωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος είναι το σκοτάδι. Είναι η εμπειρία ότι βαδίζω στο κενό. Νιώθω να μπαίνω σε μια διαδικασία αναζήτησης του άγνωστου. Με καταλαμβάνει λοιπόν μια αίσθηση σκότους. Όχι το εξωτερικό σκοτάδι, αλλά το εσωτερικό. Και όταν λέμε εξωτερικό σκοτάδι, δεν εννοούμε αυτό το φυσικό σκότος, αλλά το να προσπαθώ να εντοπίζω το πρόβλημά μου στον άλλον. Η εποχή μας, και αυτό είναι αίσθηση ανοριμότητος, διαρκώς ασχολείται με το περιβάλλον, με τους άλλους ανθρώπους, με το γεγονός δηλαδή που τον περιβάλλει και λίγο ασχολείται ο άνθρωπος με τον εαυτό του. Αυτό και στην Εκκλησία ακόμα. Διαρκώς κατηγορούμε τον κόσμο ότι βρίσκεται στην αμαρτία, αλλά δεν κοιτούμε μέσα μας να δούμε αυτό που λέμε ανταποκρίνεται στην εσωτερική μας κατάσταση. Άρα, το πρώτο βίωμα είναι η αίσθηση του σκότους. Εξάλλου, ο Θεός είναι οτιδήποτε άλλο από αυτό μπορούμε να σκεφτούμε. Γι' αυτό κάποιος πατέρας το λέει, ο Θεός είναι ομοιόν, δηλαδή είναι έξω από τη δική μας ύπαρξη. Από αυτό μπορούμε να φανταστούμε, να σκεφτούμε, να περιγράψουμε. Εφόσον όμως δεχθούμε ότι ο Χριστός είναι το φως και λέμε φως, ότι είναι το φως εν το φωτί, δηλαδή ο φωτισμός του ανθρώπου είναι μέσα στο φως του Χριστού, τότε ο άνθρωπος που ζει μακριά από τον Χριστό βιώνει την άγνοια, την πνευματική άγνοια, την υπαρξιακή άγνοια. Και έχει αυτό το τραγικό αίσθημα του που δεν ξέρει τι του γίνεται και ζει μηχανικά. Εάν όμως η ψυχή είχε γευτεί κάποια στιγμή κάποια εμπειρία επίσκεψης του Θεού, μπορεί να βαδίζει στο άγνωστο, μπορεί να βαδίζει στο σκότος, αλλά δεν φοβάται, ελπίζει, εξαιτίας της μνήμης της προηγούμενης εμπειρίας. Διαφορετικά, ο άνθρωπος, αφού δεν έχει αυτή την εμπειρία, αρκείται στην ελπίδα του λόγου που είπε ο Κύριος, Ζητείτε και ευρύσετε. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε, χτυπήστε και θα σας ανοιχθεί. Οπότε, είτε κανείς γιατί είχε κάποια προσωπική εμπειρία κάποια στιγμή, αυτό του δίνει κουράγιο να μπει σε αυτή την περιπέτεια της αναζήτησης που πλέον είναι αρχικά σκότος, ή ξεκινάμε την ελπίδα ακούγοντας αυτόν τον λόγο και ξεκινά από αυτή τη διαδικασία, εφόσον έχει απογοητευθεί από την ζωή του και τα της ζωής του. Και έχουμε λοιπόν ένα φοβερό γεγονός. Ζει κάτι τρομερό η ανθρώπινη ψυχή. Είσαι μόνος σου και άγνωστος ο Θεός. Μα έχω ανθρώπους που με περιβάλλουν. Στην ουσία είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας στο κοινωνικό και ψυχολογικό γεγονός. Στο πνευματικό και υπαρξιακό γεγονός που ορίζεται από τον θάνατο, είμαστε μόνοι μας. Μόνος λοιπόν ο άνθρωπος και άγνωστος ο Θεός. Μα λέμε μάθαμε στην εκκλησία της και αλλιώς. Αφήστε τι μάθαμε. Το θέμα είναι τι βιώσαμε. Αφήστε τι ακούσαμε. Αλλά τι έγινε δικό μας είναι το ζήτημα. Και τι έγινε προσωπικό γεγονός. Ζει ο άνθρωπος λοιπόν αυτό το φοβερό πράγμα. Να ζητάει, να νιώθει μόνος και να είναι άγνωστος ο Θεός. Δεν τολμάς να ζητήσεις, γίνεται μια πάλι μέσα σου, γίνεται ένας αγώνας, αλλά η ψυχή φωνάζει και ζητεί τον Θεό. Ακόμα και όταν αρνούμεθα τον Θεό, ζητούμε τον Θεό. Γιατί η άρνηση ενός προσώπου σημαίνει στην ουσία την παραδοχή και την προσδοκία αυτού του προσώπου. Όταν αρνούμαστε κάποιον και θυμώνουμε και οργιζόμαστε, είναι στην ουσία ότι είχαμε προσδοκίες και έχουμε ακόμα και το παλεύουμε. Όταν λοιπόν φωνάζουμε στον Θεό, όταν η ψυχή κραυγάζει αυτή την κατάσταση του σκότους και αναφέρεται σε αυτόν τον άγνωστο Θεό μέσα στο σκοτάδι, εκεί μέσα παράλληλα υπάρχει και ελπίδα. Εκεί μέσα παράλληλα υπάρχει και προσδοκία. Και κατά παράδοξον τρόπο, κάτι μέσα στην απόγνωσή του, την πνευματική ο άνθρωπος, κάτι αρχίζει να γίνεται. Μια διαδικασία. Όπως σε ένα πένθος ενός χωρισμού, ενός θανάτου, μιας δυσκολίας, ταυτόχρονα αυτό το πένθος είναι και αιτία ζωής. Τότε μπορεί να έγινε η αρχή της πραγματικής μας ζωής. Τότε ξυπνούμε όταν όλα είναι μια χαρά. Και επειδή δεν έχουμε την οριμότητα να διαχειριστούμε δημιουργικά την χαρά και ξυπαζόμαστε και χάνουμε επαφή με τον εαυτό μας, πολλές φορές το πένθος, η δυσκολία, η ταλαιπωρία μας συστέλνει και μας φέρνει σε επαφή με τον εαυτό μας και αρχίζουμε τότε να παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή και τον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο γεγονός, η εμπειρία του σκότους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί, να μπει στη διαδικασία πνευματική, να γευτεί τον Θεό, αν δεν περάσει από αυτή την εμπειρία του σκότους. Της απουσίας του Θεού, της αορασίας του Θεού, και αυτό που φαίνεται αρνητικό είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί στην Εκκλησία, στα κατηχητικά, μάθαμε να ζούμε στα παραμύθια και στις ψευδεστήσεις. Ξαφνικά κάναμε το Θεό κτήμα μας και περιγράψαμε το Θεό, αναλύσαμε το Θεό, είμαστε τα καλά παιδάκια, πρέπει να είμαστε έτσι, πρέπει να είμαστε αλλιώς, αλλά την καρδιά δεν την ρωτούμε. Τι πραγματικά εννοεί από αυτά που λέει. Ποια άλλη εμπειρία έχουμε και ποια στάση ζωής μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε σε αυτή τη σχέση με τον Θεό? Να νιώσουμε ότι είμαστε εξόριστοι. Λέει ο Άσωτος στην παραλήτητα σώτου, εξήλθον εις χώραν μακράν. Η εμπειρία της αμαρτίας δεν είναι η παράβαση ενός κώδικα ηθικής ή συμπεριφοράς, αλλά η αμαρτία είναι ο χωρισμός, η απομάκρυση. Η αίσθηση της εξορίας, ότι είμαι μακριά από το σπίτι μου. Δεν έχω επαφή με τις ανάγκες και τα αιτήματα της καρδιάς μου. Γι' αυτό λέει ο Αδάμ, τι λέει, έχουμε την έξωση του Αδάμ. Η πτώση λοιπόν είναι μια διατάραξη της σχέσης, μια προσβολή της σχέσης, μια άρνηση σχέσης και μια απομάκρυση. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία του να είμαστε εξόριστοι. Αλλά ο κάθε άνθρωπος νιώθει αν είναι μέσα εις τον εαυτόν του. Τι λέει, «Είσαι αυτόν ελθόν άσωτος». Άρα η αμαρτία είναι και έξοδος από τον εαυτό μας. Είναι μια μορφή εξορίας. Νιώθουμε δηλαδή πότε πραγματικά ζούμε και πότε όχι. Πότε είμαστε στο ψέμα και πότε είμαστε στην αλήθεια. Η εμπειρία λοιπόν της εξορίας, για να μπει σε μια διαδικασία προσευχής και αναζήτησης, χρειάζεται πρώτα να καταλάβεις το σκότο σου, στη συνέχεια να καταλάβεις ότι είσαι εξόριστος. Δεν μπορεί κανείς να ιαθεί, να γίνει καλά, αν δεν καταλάβει ότι είναι άρρωστος. Αν δεν αναγνωρίσει την αρρώστια του και δεν στραφεί στο γιατρό με σωστές προϋποθέσεις. Δηλαδή να καταθέσει τα συμπτώματά του που καταδεικνύουν το πρόβλημα. Η επόμενη αίσθηση λοιπόν και εμπειρία είναι το να νιώσουμε ότι είμαστε εξόριστοι. Όπως και σε μια σχέση ανθρώπινη. Ποιο είναι το σκότος, δεν ξέρω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζομαι. Και τι άλλο, είμαι εξόριστος, δεν είμαι μέσα στη σχέση, είμαι μακριά από τη σχέση. Συνειδητοποιώ λοιπόν ότι δεν καταλαβαίνω τον εαυτό μου, δεν καταλαβαίνω τον άλλο και δεν έχουμε σχέση, για να ζητήσω τη σχέση. Έτσι και με τον Θεό. Αυτό που θα θεωρήσουμε, και μην παραξενευθείτε, ως η ουσία, ως ουσία της αμαρτίας είναι η αυτονόμηση και η αυτάρκεια. Να νιώσω ψευδός ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Να ξεχωρίσω από τον Θεό και από τους ανθρώπους και να πω «Εδώ είμαι εγώ, περιχαρακώνομαι γύρω από αυτό, ζω τη σιγουριά του εαυτού μου και τότε τους άλλους τους χρησιμοποιώ να μου τροφοδοτήσουν αυτήν τη σιγουριά της ατομικότητάς μου». Άλλο διαφύλαξη των ορίων και άλλο η ατομικότητα. Γιατί ο ναρκισισμός μας τις περισσότερες φορές απαιτεί τη σιγουριά του εαυτού μας για να κυριαρχούμε και να ελέγχουμε τους άλλους, ακόμη και τον ίδιο τον Θεό, και να τους έχουμε να μας επιβεβαιώνουν, όχι να ρισκάρουμε, όχι να χάνουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να μας οριμάσει στην εμπειρία της σχέσης. Άλλη εμπειρία είναι, ναι, νιώθω το σκοτάδι μου, είμαι εξόριστος, αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Είμαι ανίκανος. Αυτή η εμπειρία λοιπόν του να νιώσω ότι είμαι ανίκανος να ζητήσω τον Χριστό. Να μιλήσω δεν μπορώ, να προσευχηθώ δεν μπορώ, να συγκεντρωθώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ τίποτα. Και λέω τι ανίκανος που είμαι, γιατί άλλο να λέω μια προσευχή με το στόμα μου και άλλο να γίνει πραγματικό μου βίωμα. Νιώθω λοιπόν ότι όλα αυτά με ξεπερνούν. Νιώθω την ανικανότητά μου. Επαναλαμβάνουμε, όχι μια προσευχή που έχει να πει «Θεέ μου, δώσ' μου τούτο, κάνε μου το άλλο», αλλά όταν λέμε προσευχή είναι η αναφορά της ύπαρξής μας με τον Θεό για να συναντηθούμε μαζί Του. Να έχουμε προσωπική σχέση μαζί Του. Αυτός να είναι το αίτημα, όχι οι επιθυμίες μου ιδιωτελείς. Εκείνος όμως, και γιατί είμαι ανίκανος, ζητώ κάποιον ο οποίος είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από τον κόσμο. Είναι αιών. Κάθε τι άλλο εκτός από το Θεό είναι το ομοίον. Κάθε τι άλλο είναι συμβατικό. Εγώ είμαι ομοίον σε σχέση με τον Θεό. Είμαι ανύπαρκτος δηλαδή σε σχέση με τον Θεό. Άρα ζητώ κάποιον που με ξεπερνάει. Είναι σε άλλη κατάσταση, σε άλλο επίπεδο. Άρα είμαι ανίκανος να νιώσω ότι ακούγομαι. Μπορώ να ξέρω ότι με ακούω ως συνάνθρωπός μου, αδελφός μου, γυναίκα μου, γιατί ξέρω, έχω τον ίδιο κωδικό, τον ίδιο τρόπο. Είμαστε στο επίπεδο, είμαστε της ίδιας φύσεως. Όμως εγώ ζητώ να με ακούσει κάποιος που είναι έξω από τη δική μου φύση. Νιώθω λοιπόν αυτή την ανικανότητα. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, που είναι εμπειρία απόγνωσης, είναι και εμπειρία ελπίδος. Γιατί αυτό θα με βάλει σε σωστή βάση. Θα έρθει τότε μια προσευχή μέσα από την απόγνωσή μου. Και η προσευχή που βγαίνει από την απόγνωση έχει την ελπίδα του Θεού. Απόγνωση όσον αφορά τις δικές μου δυνατότητες και τη δική μου κατάσταση, όχι όσον αφορά την οικονομία και τη συγκατάβαση του Θεού. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, το ότι εγώ δεν μπορώ τίποτα. Μην λέμε ότι εγώ είμαι μεγάλος ασκητής, δεν κάνω μαρτύρες και θα με ακούσει ο Θεός. Αυτό είναι ψυχολογικό, είναι ηθικό. Είναι κάτι άλλο. Ζητώ μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, με κάποιον που με ξεπερνάει. Αλλά και τον έχω ανάγκη, γιατί δεν ζω χωρίς αυτόν, πραγματικά. Τότε χρειάζεται να γίνει η αλλαγή μου, η αλλίωση. Αυτό που λέμε μετάνοια, μετανοώ. Σημαίνει αλλάζω νουν και γίνομαι άλλος άνθρωπος. Ποια είναι το κεντρικό νόημα αυτής της αλλαγής και πώς μπορώ να καταλάβω ότι είναι κατά Θεόν η αλλαγή, όταν η απόγνωσή μου περιέχει μέσα ελπίδα. Όταν η απόγνωσή μου δεν είναι κλείσιμη στον εαυτό μου και αναφορά στον Θεό. Μόλις λοιπόν συλλάβω τη σκέψη ότι εγώ είμαι ο τίποτα και χρειάζεται να στραφώ στον Θεό να αλλάξω, τότε ανακαλύπτω ότι είμαι αμαρτωλός, κτηνώδης. Καταλαβαίνω την κατάστασή μου. Η αμαρτωλότητά μας δεν κρίνεται σε σχέση με τον εαυτό μας ή σε σχέση με τον άλλον ή σε σχέση με ένα ηθικό κώδικα που είναι πολύ σχετικός, αλλά έχει να κάνει σε σχέση με τον Θεό. Σε σχέση με τη δυνατότητά μου να προσεγγίσω τον Θεό. Όπως δηλαδή κάποιος που είναι καψούρης, όταν ζητά τον άνθρωπο που αγαπά, νιώθει ανήμπορος και γίνεται ανήμπορος εξαιτίας του πόθου του για το αγαπημένο πρόσωπο. Ο πόθος μου λοιπόν για το αγαπημένο πρόσωπο για τον Θεό, ο οποίος είναι ο υπέρ άνω, ο υπέρον, με συντρίβει. Μου γεννά αυτή την αλλίωση, ότι εγώ είμαι ο τίποτα και αυτός είναι το παν. Άρα η μετάνοια μου δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός, είναι υπαρξιακό γεγονός. Και αλλάζω μυαλά, αλλάζω κατεύθυνση ζωής και όλη μου η ύπαρξη στρέφεται σε αυτόν. Είναι μεγάλη λοιπόν υπόθεση να καταλάβω ότι είμαι χωρισμένος, είμαι ξένος από αυτόν. Δεν έχω σχέση μαζί του, δεν ανήκω στον χώρο του Θεού, αυτή η αίσθηση. Ότι είμαι εκτός Θεού. Μα είμαι καλό παιδί. Αυτά είναι παραμύθια. Καλό παιδί είσαι, αλλά τι γίνεται από εκεί πέρα. Δεν φτάνει αυτό. Δεν γεμίζεις. Ίσως είναι και η καταστροφή σου ότι είσαι καλό παιδί και την μπέρδεψες στο Θεό με το καλό παιδί που έχεις μέσα σου. Άλλο αυτό και άλλο ο Θεός. Αρχίζει όμως τότε να γίνεται η αναφορά μου στον Θεό. Νιώθω λοιπόν αυτή μου την πτώση, νιώθω ότι είμαι ξένος από τον Θεό, δεν έχω σχέση μαζί του, ότι είμαι εκτός του χώρου του Θεού. Τότε αρχίζει η μνήμη του Θεού, αρχίζει η απασχόληση της ύπαρξής μου να γίνεται ο Θεός. Τότε αρχίζει η μνήμη του Θεού, η απασχόληση της ύπαρξής μου να γίνεται ο Θεός. Και αρχίζω σιγά σιγά να νιώθω τον Θεό να με πλησιάζει. Λοιπόν, όταν είμαι στον Άδη, όταν είμαι σε αυτή την κατάσταση και διαφυλάσσω τον πόθο, μέσα στη σιωπή μου, μέσα στην απόγνωσή μου, μέσα στην απογοήτευσή μου, τότε με πλησιάζει ο Θεός. Μα κάποιος μπορεί να μην έχει τέτοια έφεση σε αυτήν την αναζήτηση, όλοι την έχουμε, αλλά τη θάβουμε. Μα δεν έχουμε όμως παρόλα αυτά, είναι θαμμένη αυτή η έφεση. Τότε έρχονται τα δυσάρεστα γεγονότα, οι πληγές οι λεγόμενες του ναρκισισμού μου, που είναι ευλογία, για να με κάνει να επαναδιαπραγματευθώ την ύπαρξή μου και τη ζωή μου. Τα δυσάρεστα, οι πληγές, είναι ευλογίες. Αρχίζω τότε να νιώθω ότι ο Θεός με πλησιάζει και ότι ο Θεός είναι ο Θεός μου. Αρχίζω εξαιτίας του πλησιάσματός του να αγαπώ τους πάντες και τα πάντα. Δεν αγαπώ τον άλλον γιατί έτσι κατάφερα να είμαι, γιατί είμαι ένας καλός άνθρωπος και έπεισα τον εαυτό μου για κάτι τέτοιο, αλλά το πλησίασμα του Θεού που είναι εμπειρία της αγάπης με πληρεί. Το λέμε και κάπου αλλού στη Θεία Λειτουργία. Αγαπούμε τον Θεό ότι πρώτος αυτός ημάς ηγάπησε. Αν δεν γευτούμε αγάπη και δεν λάβουμε αγάπη, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αυθεντικά γνήσια. Η αγάπη που αγαπούμε είναι ένα κάμωμα του εγωισμού μας για να επιτύχουμε και να καταφέρουμε να κερδίσουμε και να κυριαρχήσουμε στον άλλο, όχι να δώσουμε στον άλλο. Τότε λοιπόν εξαιτίας αυτού του πλησιάσματος και η ένδειξη της γνήσιας πνευματικής εμπειρίας αυτό είναι, αρχίζω εξαιτίας αυτού του πλησιάσματος να αγαπώ τους πάντες. Που σημαίνει, σε αγαπώ και ούτε θυμάμαι ότι χθες με έβρισες, με κατηγόρησες. Αυτή η λύθη. Μα αυτό δεν γίνεται εύκολα. Σαφώς δεν γίνεται εύκολα. Και από όσοι είμαστε εδώ, ίσως κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά είναι ένας δείκτης αυτός της κατάστασής μας. Όταν αγαπούμε πραγματικά, ξεχνούμε. Όταν θυμόμαστε και λέμε τότε που μου έκανε εκείνο, και μπορεί να είναι ο άντρας μου, η γυναίκα μου, κάποιο πρόβλημα υπάρχει στη σχέση, το να θυμάσαι τα κακά που σου έκανε ο άλλος και να κρατάς σημειώσεις μέσα σου, είναι πρόβλημα. Η αληθινή αγάπη σε οδηγεί στο να ξεχάσεις το τι σου έκανε ο άλλος, αν σε έβρισε ή σε κατηγόρησε. Αποκτάς τότε μια ευαισθησία για όλα. Αποκτάς μια ευαισθησία για όλα γιατί βλέπεις την αξία των πάντων. Ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός που έλαβε την αγάπη του Θεού, έχει και ένα άλλο αξίωμα. Βρίσκει ως σημαντικούς τους πάντες. Και αποκτά μια ευαισθησία προς όλους και όλα και τα εκτιμάει όλα. Ακόμη και τα υλικά πράγματα. Την κτίσει ολάκερη. Την τιμά, την εκτιμά, τη θαυμάζει. Έχει μια ευαισθησία. Δεν είναι βίαιος, δεν είναι καταστροφικός, δεν είναι αγενής προς την κτίση. Και ταυτόχρονα φεύγει η μοναξιά και οι πάντες είναι μαζί του. Νιώθει ότι κανείς δεν είναι μακριά του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που δείχνει την παθογένειά μας. Αν κάποιος πει κανείς δεν με αγαπάει εμένα, είναι άρρωστος. Κανείς δεν με σκέφτεται εμένα. Κανείς δεν είναι μαζί μου. Έχει μια αρρώστια. Ενώ ο υγιής άνθρωπος νιώθει ότι όλοι τον αγαπούν, όλοι τον καταλαβαίνουν και όλοι είναι μαζί του. Νιώθει δηλαδή μια ενότητα με όλους. Νιώθει μια συνάφεια. Δεν νιώθει έναν φόβο. Δεν νιώθει έναν ανταγωνισμό. Δεν νιώθει μια αντιπαλότητα. Σε ψυχολογικό επίπεδο και κοινωνικό θα υπάρχουν αντικειμενικά γεγονότα που μαρτυρούν και την αντιπαλότητα και την απομόνωση και την έχθρα και τα πάντα. Αλλά μιλούμε για άλλο επίπεδο, μια άλλη εμπειρία η οποία δεν πιέζει στον εαυτό σου για να έρθει, είναι φυσική σου αίσθηση, είναι φυσική σου κίνηση γιατί βρήκες κάτι πολύ πιο δυνατό από μια ελάχιστη σύγκρουση για ελάχιστα πράγματα με τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το πράγμα ελευθερώνεσαι. Η στροφή μου λοιπόν προς τους άλλους μου φέρνει τη λύθη, το άφημα του εαυτού μου. Δέστε τι ωραία κουβέντα είναι αυτή. Η στροφή μου προς τους άλλους. Τι σημαίνει στρέφομαι προς τους άλλους? Πάβω να είμαι προσανατολισμένος προς τον εαυτό μου και να απορροφώμαι από τον εαυτό μου. Τι κάνω? Αφήνω τον εαυτό μου κατά μέρος, ξεχνώ τον εαυτό μου και μου είναι αναφορά ο άλλος. Αυτό είναι. Όπως θα δούμε, καμιά φορά κατηγορούμε ο ένας τον άλλο σε οποιοδήποτε πλαίσιο σχέσης, συζυγικής, φιλικής, ερωτικής τέλος πάντων, αλλά δεν καθόμαστε να δούμε μέσα μας τι πραγματικά συμβαίνει. Τι είναι ο άλλος για μένα, τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου, πώς βλέπω τα πράγματα. Εάν λίγο είμαστε τίμοι, θα δούμε ότι όλα θέλουν και όλοι, όλα και όλοι θέλουμε να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό μας. Να έχουν αναφορά τον εαυτό μας. Οι πράξεις μας, οι κινήσεις μας, οι προσδοκίες μας, οι εντάσεις μας, οι συγκρούσεις μας είναι καρπός αυτής της τοποθέτησης. Μπορείς όμως να σχετιστείς με κάποιον αν δεν μπαίνει σε διαδικασία να ελέγχεις τον εαυτό σου, να περιορίζεις αυτή σου τη μανία να θεωρείς το κέντρο του κόσμου, το κέντρο του άλλου. Δεν μπορεί, αν δεν γίνει αυτό, να εξελιχθεί ο άνθρωπος και να σχετιστεί πραγματικά με έναν άλλον άνθρωπο. Το να το κάνεις αυτό όμως, δεν μπορεί να το κάνεις χωρίς προϋποθέσεις πνευματικές. Μάθαμε με τέτοιον τρόπο που κάθε ένας που γεννιέται στον κόσμο νομίζει η μάνα του πως είναι υποψήφιος πρωθυπουργός. Ζούμε τέτοια φαντασίωση δηλαδή, ο υποψήφιος αρχιεπίσκοπος. Αυτό λοιπόν μας γεννά μία βεβαιότητα. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Ποια είναι τα όρια του ναρκισισμού και της αυτοεκτίμησης? Συγκρούονται αυτά τα δύο πράγματα. Το να πιστέψω στην προσωπική μου αξία, αυτό εννοούμε αυτοεκτίμηση, δεν είναι διαφορετικό ή αντίθετο με τον δεν είναι το ίδιο με τον ναρκισισμό, συγγνώμη. Ο άνθρωπος που εφόσον πιστεύουμε πως είναι εικόνα του Θεού έχει αιώνια αξία. Άρα δεν μπορώ να προσβάλλω αυτή την αξία. Άρα το να πιστέψω στην προσωπική μου αξία δεν είναι εγωισμός. Εγωισμός είναι να προσβάλλω αυτήν την προσωπική αξία έχοντας τη μειονεξία ότι δεν αξίζω και πρέπει να το αποδείξω πατώντας τον άλλο και εξαφανίζοντας τον άλλο. Εδώ το ερώτημα είναι, υπηρετείται η προσωπική μου αξία με το να με λατρεύει ο άλλος και να έχω την αγωνία να εξακολουθεί να με λατρεύει ο άλλος ή άλλοι όλος ο κόσμος? Η ανάγκη μου για κάτι τέτοιο κρύβει τη μειονεξία μου μάλλον παρά την πίστη στην προσωπική μου αξία. Η πίστη στην προσωπική μου αξία είναι να αναδείξω το λόγο της ύπαρξής μου. Που ο λόγος ύπαρξής μου δεν καταδεικνύεται με ανόητες μικροπρεπείς συγκρούσεις που κρύβουν έναν ανταγωνισμό και μια αντιπαλότητα. Γιατί τότε τι λέω, πιστεύω ότι υπάρχω για να ανταγωνίζομαι, πιστεύω ότι υπάρχω για να συγκρούμαι, πιστεύω ότι υπάρχω για να είμαι καλύτερος και ανώτερος από τον άλλο. Είναι η προσωπική μου αξία. Προσωπική αξία λέω, πιστεύω ότι είμαι αιώνιος και η χαρά μου είναι να αγαπήσω τον άλλο και να σχετιστώ με τον άλλο. Όχι να συγκριθώ και να συγκρουστώ, αλλά να το γνωρίσω, να με γνωρίσει και να κοινωνήσουμε του κοινού λόγου. Αυτό είναι ανάδειξη της υπάρξεώς μου. Άρα, η ταπείνωση δεν είναι προσβολή της προσωπικής μου αξίας. Ούτε ο ναρκισισμός μου και ο εγωισμός μου είναι ανάδειξη της δυνάμειός μου. Κρύβει αυτό μία αγωνία να αναδείξω τη δύναμή μου, γιατί δεν πιστεύω σε μια άλλη δύναμη που υπάρχει μέσα μου. Η καρδιά μου λοιπόν καλεί τον Χριστόν. Πέφτω λοιπόν και κάνω το πρώτο γονάτισμα με αυτές τις προϋποθέσεις που είπαμε, με αυτό το ξεγύμνωμα της υπάρξεώς μου που τελικά είναι η παραδοχή της πραγματικότητάς μου, και τότε γίνεται η επίσκεψη του Θεού. Ο Θεός όμως μιλάει ανάλογα με το τι καταλαβαίνει ο καθένας, με το πώς τον ζητάει και με το τι είναι. Η ψυχή λοιπόν γεύεται ειρήνη και ανάπαυση. Ανάλογα λοιπόν με το τι είναι ο καθένας, τι θέλει και τι καταλαβαίνει, ανάλογα του μιλάει ο Θεός. Ανάλογα του δίνει ο Θεός, ανάλογα εισπράττει τον Θεό. Αυτές λοιπόν η αίσθηση του σκότους, της εξορίας, της ανεκανότητας που με κάνουν να ζητώ το ανέφικτο και να νιώθω την αναπηρία μου και την ανεκανότητά μου, μου γεννούν την αλλαγή του νου και στρέφει το ύπαρξή μου χωρίς να απελπίζομαι στον Θεό. Γονατίζω και στο πρώτο γονάτισμα που γίνει με αυτή τη διάθεση, με αυτό το πρώτο κέλευσμα της κραυγής μου που ζητώ τον Θεό τον άγνωστο μέσα στα σκοτάδια μου, διακριτικά με επισκέπτεται ο Θεός. Ο οποίος όμως Θεός δεν με επισκέπτεται με έναν δυναμικό τρόπο. Ο Θεός δεν με επισκέπτεται γιατί δεν είναι ούτε σεισμός όπως λέει στην προφητεία, ούτε βοή δυνατή, αλλά είναι λεπτή άβρα. Είναι λεπτή άβρα ο Θεός, με πλησιάζει με αυτή την ευαισθησία, μου δίνει την αίσθηση παρουσίας Του και αυτό με ελευθερώνει. Και τότε μαθαίνω την αγάπη, μαθαίνω να αγαπώ, μαθαίνω να υπηρετώ την καλοσύνη, όχι για να είμαι καλό παιδί, όχι γιατί το μάθα τους παπάδες και τα κατηχητικά, αλλά είναι προσωπική μου ανάγκη, εσωτερική μου ανάγκη, βία ανάγκη εσωτερική. Να δούμε λοιπόν πιο πρακτικά κάποια πράγματα. Μέσα στον γάμο, μέσα στον κόσμο, μέσα στις σχέσεις. Για αυτούς που έχουν παιδιά για τα παιδιά τους, για αυτούς που θα κάνουν παιδιά τα παιδιά θα κάνουν αύριο μεθαύριο, να δούμε αυτό πώς μπορεί να λειτουργεί μέσα στον κόσμο. Νιώθουμε εμείς ασφαλώς ότι είμαστε σημαντικοί και είμαστε χρήσιμοι. Αλλά στην πνευματική ζωή υπάρχει κάτι άλλο. Εάν δεν βρεθούμε σε μια θέση που θα νιώθουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι, απολεσμένοι, ανίκανοι, άχρηστοι, τότε δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Θεό ούτε το μέλλον μας. Δηλαδή, εδώ ακούγονται λίγο οδυνηστικά, λίγο αρνητικά, δεν είναι καθόλου έτσι, είναι ελπιδοφόρα. Λέμε, αν δεν νιώσουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι, αμαρτωλοί, ξεπεσμένοι, εγκληματίες, χαμένοι, ανάπηροι, άχρηστοι, ανίκανοι, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Θεό ούτε το μέλλον μας. Την προοπτική δηλαδή της ζωής μου. Όταν έχουμε αυτή την ταπείνωση, αυτή την εμπειρία, τότε ο Θεός μπαίνει στη ζωή μας και μας αποκαλύπτει τα χρήσιμα για μας. Δηλαδή, στην ουσία ο άνθρωπος, ο πονεμένος, ο δυσκολεμένος, σαν σφουγγάρι παίρνει τη χάρη του Θεού, παίρνει τα δώρα του Θεού. Αλλά να μην φοβηθούμε αυτή την κατάσταση, να μην αρνηθούμε αυτή την κατάσταση. Αυτή η κατάσταση είναι ο τρόπος για να συνεννοηθούμε με τον Θεό. Όταν πάσχουμε, όταν πεθαίνουμε, όταν μένουμε κενοί, τότε είναι η στιγμή που μπορούμε να λάβουμε την χάρη και τη σοφία του Θεού. Λοιπόν, είμαστε σε αμαρτίες, είμαστε σε απόγνωση, είμαστε σε αμφιβολίες μας, έχουμε τις αρρώστιες μας, νιώθουμε το κενό μας, πάσχουμε, πεθαίνουμε, τέλος πάντων. Είναι ο τρόπος, αυτή η κατάσταση, να γευτούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός με τους ασθενείς ασχολείται, όχι τους υγιείς. Ούχρι αν έχουν συνισχύοντες ιατρού, αλλά κακώς έχοντες. Ο ατσαλάκωτος, ο εξασφαλισμένος, ο σίγουρος, αυτός που επαινεί τον εαυτόν του και κομπάζει για την αρετή του και τα κατορθώματά του, δεν μπορεί να υποψιαστεί και να γευτεί την παρουσία του Θεού. Ούτε να έχει δυνατότητα να συμπαθήσει κανέναν άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος ο τέτοιος, ο ξεπεσμένος δηλαδή, που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο με τον Θεό μπορεί να συνοηθεί, αλλά μπορεί να χαμηλώσει τα μούτρα του και να δει και τους άλλους που υπάρχουν γύρω του, να τους εκτιμήσει, να τους σεβαστεί. Γι' αυτό όσο μεγαλύτερες φαλιάρες έχεις φάει στη ζωή και τα διαχειρίστηκες θετικά με ελπίδα, τόσο πιο ικανός είσαι για ζωή και για σχέσεις. Τόσο πιο πολύ εμπειρία έχεις και διάκριση να είσαι ανθρώπινος, να καταλαβαίνεις τον άλλον, να μην είσαι σκληρόκαρδος. Ποια είναι τα όρια της ανοχής και της επικιάς σου? Απεριόριστα. Όσο πιο πονεμένος είναι ο άνθρωπος, πιο ανεκτικός είναι για τον άλλο. Όσο πιο καλός φαντάζεται ο άνθρωπος και σίγουρος, τόσο πιο σκληρόκαρδος γίνεται. Αυτό ισχύει και στη σχέση μας με τον Θεό. Όσο λοιπόν νιώθουμε αυτό το κενό μας, αυτή την πτώση μας, αυτή την αδυναμία μας, τόσο πιο πολύ δεκτικοί γινόμαστε της χάρης του Θεού. Ο δεκτικός της χάρης του Θεού είναι ο ασθενής. Και όταν ο Θεός θέλει να δώσει χαρίσματα σε έναν άνθρωπο, πρώτα παίρνει τη χάρη του, καταλαβαίνει ο άνθρωπος την αδυναμία του, έρχονται δυσκολίες στη ζωή, χαμηλώνει λίγο το κεφάλι του και τότε είναι έτοιμος για τον Θεό. Ένας λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίσει, αλλά ο επαρμένος άνθρωπος, ο ξυπασμένος άνθρωπος δεν μπορεί να αφομοιώσει τη χάρη του Θεού, δεν μπορεί να καρποφορήσει χάρη του Θεού και του κάνει ζημιά. Δεν μπορεί να δώσεις κρέας σε ένα μικρό παιδάκι μόλις γεννήθηκε. Το πεθάνεις. Εδώ ο Απόστολος Παύλος για τις αποκαλύψεις που είχε σκόλοπα, είχε έναν πειρασμό και όταν ζήτησε από τον Κύριο τον πάρει, λέει, αρκίσει η χάρη. Σου φτάνει η χάρη που σου έχω δώσει. Η γαρδή να μην ζούμε ασθενία τελειούται και να μην υπεραίρεται. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, ταύτα έδι παθήν και στενήθη στη δόξα του. Τι πρέπει να πάθουμε εμείς? Οι δυσκολίες στη ζωή μας ισορροπούν, μας δείχνουν το μέτρο, μας δίνουν αφομοιωτική δύναμη, μας εξηγαίνουν τα γνωστικά μας όργανα, να βλέπουμε, να καταλαβαίνουμε, να καταλαβαίνουμε τον άλλο και τότε μπορούμε να αγαπήσουμε, τότε μπορούμε να σχετιστούμε. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι το πνεύμα που διαλύει όρη που είπαμε προηγουμένως, ούτε σεισμός, ούτε πυρ, αλλά η λεπτή άβρα, η ευγένεια, αυτό είναι η παρουσία του Θεού. Εάν λοιπόν δεν πάσχουμε, εάν δεν κουραστούμε, εάν δεν καταστραφούμε, εάν δεν ζημιωθούμε από τα παιδιά μας, από το σύντροφό μας, από τα αδέλφια μας, τους φίλους μας που μας κυνηγούν, μας ευρίζουν, μας μουτζώνουν, εάν δεν πικραθούμε, δεν πονέσουμε, δεν πρόκειται να μάθουμε την πνευματική ζωή. Να λοιπόν, αυτό που φαίνεται οδύνη και λέει κάποιος, ρε παιδί μου, εγώ είμαι τόσο καλό παιδί, από μικρό στην εκκλησία, τίποτα κακό δεν έκανα, γιατί ο Θεός μου φέρε τέτοια πράγματα και με ταλαιπωρεί? Μα δεν μπορείς αλλιώς, λέει, να μάθεις την πνευματική ζωή. Αν δεν πονέσουμε από τους ανθρώπους που είχαμε προσδοκίες, δεν μας υβρίσου, δεν μας αδικήσου, δεν μας κυνηγήσουν όπως λέει εδώ. Εάν μάλιστα περιμένουμε καλά λόγια από τους ανθρώπους ή περιμένουμε να νιώσουν ευγνωμοσύνη για τα καλά που τους κάναμε, αυτό δεν είναι αγάπη. Η αγάπη δεν προσβάλλεται, δεν απαιτεί ευγνωμοσύνη. Αν κάποιος πει ή εμείς πούμε «Βρε τον αχάριστο, τόσα καλά του έκανα, πώς μου φέρθηκε», αυτό δεν είναι αγάπη. Όπως οι γονείς πολλές φορές εξαγοράζουν τα παιδιά τους, δίνοντας τα πάντα για να απαιτούν τα παιδιά τους να είναι προέκταση του εαυτού τους. Και όταν δεν είναι, νιώθουν προσβεβλημένοι. Σε τάισα, σε έντισα, σε μεγάλωσα, σε σπούδασα, σε πάντρεψα και τώρα μην κατέληψες. Ναι, βρήκες αυτήν, αυτή σε γέννησε. Σε ήξερε και από χθες. Και αρχίζει η σύγκρουση της πεθεράς με την ύφη. Έχοντας ως ζητούμενο τον κανακάρι. Αυτά λοιπόν είναι ιστορίες που αναδεικνύει. Όταν ας πούμε κάποιος είναι πνευματικός και εξομολογεί ανθρώπους, εάν πιστέψει πως πρέπει να το σεβαστούνε, να τον υπακούσουνε, να τον εκτιμήσουνε, να αναγνωρίσουν τον κόπο τους, είναι χαμένο και καμένο χαρτί. Πρέπει να είναι έτοιμος ο πνευματικός και να υβριστεί και να κατηγορηθεί και να προσβεβληθεί. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Ούτε πρέπει να παραξενευτεί, ούτε να περίμενε κάτι άλλο, ούτε να αλλάξει η διάθεσή του αν δει τέτοια πράγματα. Αλλιώς τότε δεν είναι πνευματικός, αλλά είναι εξουσιαστικός μηχανισμός με τα δικά του χούγια. Η πνευματική ζωή λοιπόν είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν υπάρχει άσκηση, δεν υπάρχει Θεός στον άνθρωπο. Η άσκηση τραβάει τον Θεό. Ξέρετε, ένα σύμπτωμα της εποχής μας είναι το φοβούμεθα τον πόνο και την άσκηση. Και όμως η άσκηση είναι αυτό που ελκύει τον Θεό. Η άσκηση είναι ο πόνος και ο κόπος. Ο καθένας με τον τρόπο του. Στην ουσία όμως η άσκηση έχει ως κεντρικό άξονα την προσβολή του εγωισμού μας. Να επιδιώκουμε λοιπόν τον πόνο και τον κόπο για χάρη του άλλου. Ένας πόνος είναι το παιδί σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο φίλος σου, που ζει άδικα, που ξέφυγε. Μπορεί να φταίει το παιδί σου, αλλά πάρε εσύ το φορτίο. Μπορεί να φταίει ο σύντροφός σου, μπορείς να πάρεις εσύ το φορτίο. Αν μπει στη διαδικασία μια συνεξήγηση, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, που σημαίνει να αναλάβει ο καθένας τη δική του ευθύνη και να αποδώσουμε ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί, αυτό είναι συνεταιρισμός, δεν είναι σχέση. Σχέση σημαίνει να αναλάβω τον φόρτο, το φορτίο του άλλου και το λάθος του άλλου. Επάνω στο παιδί σου να είσαι ήρεμος, γλυκής, ήρεμος, ταπεινωμένος, αλλά και μεγαλοπρεπής, αξιοπρεπής και ευγενής. Τι ωραία στάση. Δηλαδή, όχι προς το παιδί σου μόνο, προς καθέναν. Λέει να είσαι ήρεμος, γλυκής, ήσυχος, ειρηνικός, αλλά ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπής. Να μην είναι εκείνο το γλυκανάλατο, το μιξιάρικο, το ψευτοχριστιανικό, η ταπεινοφυσχημία που δείχνει τη μειονεξία μας και τρέχουμε το άλλο από πίσω να τον κερδίσουμε. Είσαι γλυκής, ήρεμος, αλλά και ταυτόχρονα ευγενής, επίοικης και μεγαλοπρεπής. Να είμαστε άρχοντες στην ευγένειά μας, στη συμπεριφορά μας. Να υπάρχει μια αρχοντιά. Να τιμούμε τον άλλο. Να μην μας ξεφεύγουν λόγια. Αυτό για να σας εξομολογηθώ είναι το μεγάλο μου κουσούρι. Πάντα έχω μια γωνία μου ξεφύγει κάτι. Είμαι νευρικός και όταν γίνει κάτι λέω λόγια και μετά το μετανιώνω. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Μας ξεφεύγουν μέσα στην ένταση. Είναι όμως μεγάλο λάθος να μας ξεφεύγουν λόγια που μπορεί να μην τα αποκρίνονται και στην πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα θέλει κόπο μετά να αποκατασταθεί η ισορροπία σε μια σχέση. Να είμεθα δότες, να δίνουμε. να δίνουμε όχι μίζερα και με τσιγκουνιά, να έχω αρχοντιά και χουβαρτοσύνη σε όλα τα πράγματα. Αυτό τι είναι? Είναι η πνευματική ζωή. Είναι η έκφραση του γνήσιου βιώματός μας με το Θεό, είναι αυτά τα πράγματα. Είναι η ευγένεια, είναι η αρχοντιά, είναι η κυμπαροσύνη, είναι η χουβαρτοσύνη, είναι η ηρεμία, είναι η επιείκεια, είναι η ανοχή, είναι η αξιοπρέπεια. Η διάθεσή μου να δίνω και όχι να λαμβάνω. Η διάθεσή μου να αναλαμβάνω και την ευθύνη και το κόστος του άλλου, όχι αμέσως σαν Κατινούλα, συγγνώμη για την Αγία Κατίνα που γιορτάζει, αλλά να μην μας πιάνει αυτή η διάθεση αμέσως τη δική μας ενοχή, να τη δικαιολογήσουμε πάνω στον άλλο. Μα εγώ δεν το έκανα αυτό, σαν τα παιδάκια στο σχολείο. Κύριε, δεν έσπασα το τζάμι. Αμέσως μια δικαιολογία. Ο μάγκας είναι αυτός που βλέπει το λάθος του άλλου και δεν κάθεται να προστατεύσει τον εαυτό του. Μα δεν φταίω εγώ, ο άλλος το έκανε. Σιωπά και μέσα τη σιωπή τον αναλαμβάνει και την ευθύνη και το κόστος και το φορτίο του άλλου. Αυτό μεγάλη κουβέντα βέβαια, θέλει μεγάλη λεβεντιά, αλλά εμείς λέμε το κορυφαίο μας και κάνουμε και το λίγο. Ό,τι λοιπόν και αν θα κάνουν τα παιδιά μας, καλύτερο και από τις νουθεσίες, λίγο σκανδαλιστικό είναι αυτό βέβαια, που θα πούμε, και από τις βρισχές και τις κατσάδες και τις απειλές είναι το χαμόγελο. Όχι το χαμόγελο του παιδιού, είναι κάτι άλλο αυτό. Λοιπόν, είναι το χαμόγελο που σημαίνει τι? Η χαρά που θα εκπέψουμε. Φανταστείτε λοιπόν εμείς να κάνουμε μια ατασταλία, μια ανοησία, να περιμένουμε την επίπληξη και να συναντούμε το χαμόγελο του άλλου. Το χαμόγελο δηλαδή την αποδοχή του άλλου, την άνεση του άλλου, την κατανόηση του άλλου, την επίοικια του άλλου. Τι κάνουμε αμέσως? Πιο πολύ γεννάται το φιλότιμο μέσα μας, πιο πολύ ταπεινωνόμαστε και εκτιμούμε τον άλλον. Κάποιος βεβαίως θα πει, καλό λόγο χαμόγελα, θα είμαστε και το παιδί μου νομίζει καταλαβαίνει από χαμόγελα. Γιατί καταλαβαίνει από κατσάδες, καταλαβαίνει από κουβέντες, καταλαβαίνει μέχρι να σε δουλέψει εκείνη την ώρα, να διαπραγματευτεί με την ευστροφία του και τη μαλαγανιά του την ιστορία και μετά κάνει αυτό που θέλει. Δεν αλλάζει. Να είστε σίγουροι. Το χαμόγελο σημαίνει η εσωτερική χαρά που εκπέμπουμε, που ελκύει τον άλλο. Όχι η μιζέρια μας, η αγωνία μας και ο φόβος μας. Η αγωνία μας και ο φόβος μας είναι δικό μας πρόβλημα, δεν είναι του παιδιού μας. Εμείς δεν τα βρήκαμε με τον εαυτό μας και με τον Θεό και τρελαινόμαστε. Και αυτό πνίγει τον άλλον άνθρωπο. Όχι μόνο το παιδί μας και κάθε ένα που μας περιβάλλει. Το εσωτερικό χαμόγελο, δηλαδή η εσωτερική χαρά, είναι που τον άλλον θα το γοητεύσει κάποια στιγμή και θα ενεργοποιηθεί. Και όταν λέμε χαμόγελο, όχι η αποδοχή του λάθους και η νομιμοποίηση του λάθους. Αυτή η χαρά εσωτερική που και το λάθος θα τοποθετηθεί και θα τονιστεί με τον τρόπο που πρέπει, αλλά και δεν θα κρύβει μιζέρια και απόρριψη. Όπως αναφέρεται και στον Άγιο Σιλουανό, που λέει είχε τέτοιον πατέρα σαρκικό που θα ήθελε να είναι και τέτοιος ο πνευματικός του. Ο άνθρωπος που έχει πνευματικό βίωμα μεταφέρει αυτή την κατάσταση. Και δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Το χαμόγελο, όπως είπαμε πριν, είναι περισσότερο εσωτερική κατάσταση. Όπως αναφέρεται, λέει, στον Άγιο Σιλουανό, το είπαμε και άλλες φορές, όταν ο νεαρός Άγιος Σιλουανός Σιμεών ήταν λαϊκός και ξέφυγε και κοσμικεύτηκε και έκανε όπως κάνουν περισσότεροι νέοι στην εποχή μας και εποχή του και είχε ξενυχτούσε και πήγε μια γυναίκα και έκανε ό,τι έκανε τέλος πάντων και ήταν ευλαβής ο πατέρας του και Άγιος άνθρωπος, όταν γύρισε σπίτι πρωί τον περίμενε ξάγνος ο πατέρας του και του είπε: όχι όπως κάνουν οι καλοί χριστιανοί, πού είσαι, παλιόπαιδο, και έκανες και έτσι και αυτό και παραλληλό, και θα με αφήσει και τη γυναίκα, θα μαζευόμαστε, κόλλησε κανένα έτσι και χίλια, και πώς θα κοινωνήσεις, και παλιά άνθρωπε, και ήσουν καλό παιδί, και τι χάλασες, μάγια σου κάνα, δεν βάζει τον παπά, ένα μια βασκανία και ένα φανελάκι κάτι με για τράπεζα να φύγει, γιατί αυτή η άτιμη σε ξεγέλασε. Εκείνα και παίρνει και ζαλίζεσαι με αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Γιατί το 90% των μανάδων νομίζουν ότι βάσκαναν το παιδί του. Λοιπόν, τι κάνει ο Άγιος Σιλουανός, ο πατέρας του λέει, «Πού ήσουν παιδί μου απόψε, πολύ πονούσε η ψυχή μου για σένα» και τον άφησε. Αυτά τα λόγια εντυπώθηκαν μέσα στην καρδιά του. Εμείς δεν έχουμε τέτοια αγάπη που να βρούμε έναν τέτοιον λόγο που να εντυπώνεται μέσα στην καρδιά του παιδιού. Γιατί ούτε Θεόν έχουμε, ούτε προσευχή έχουμε και έχουμε τις αγωνίες μας και τους φόβους μας. Δύο-τρεις λέξεις αναλογούν σε καθένα που μπορούν να τρυπήσουν την καρδιά του και να του μείνουν μια ζωή και να τον αφυπνίσουν αυτά τα λόγια. Α, αυτή είναι όλη η ιστορία. Ποτέ λοιπόν δεν νουθετούμε ένα παιδί, θα το πούμε όχι μόνο παιδί, και σύντροφό μας και αδελφό μας και φίλο μας και συνάδελφό μας, ποτέ δεν νουθετούμε έναν άνθρωπο την ώρα που αμφιβάλλει για μας και δεν μας δέχεται. Αφού δεν σε πιστεύει, δεν σε δέχεται και αμφιβάλλει, η νουθεσία θα φέρει τι? Λογομαχία, ένταση, διάλογο, σύγκρουση, διάρξη σχέση, θα μεγαλώσει το χάσμα. Να μάθετε στα παιδιά σας να ειρηνεύουν, λέει. Να ειρηνεύουν. Είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε ένα πνεύμα στον χώρο που είμαστε ειρήνευσης, καταλλαγής, συνεννόησης, με το χιούμορ, με το ανέκδοτο που κρύβει ένα μήνυμα που δεν καταλαβαίνει κι ο άλλος τι μήνυμα κρύβει. Αυτό είναι η ευφυΐα ενός ανθρώπου πνευματική. Να κάνεις ένα καλαμπούρι στο τυχαίο δίθεν, αλλά έχει και ένα μήνυμα μέσα του. Να αλλάζεις την ατμόσφαιρα. Να αλλοιώνεις το κλίμα. Να βγάζεις μια θετικότητα. Και να μεταφέρουμε αυτό το πλαίσιο. Να μάθουμε λοιπόν τους άλλους να ειρηνεύουν, εφόσον είμαστε εμείς ειρηνικοί πρώτοι. Στο ζευγάρι να υπάρχει κάποιος χρόνος να διαβάζουμε κάτι. Να υπάρχει μια προσευχή. Να εκφράζεται η αγάπη. Συνήθως κανείς θεωρεί ότι είναι ρουτίνα μια σχέση και είναι, τι λέμε τώρα, μετά από 10 χρόνια γάμου να εκφράζει την αγάπη μου, θα με παρεξηγήσουν. Τώρα λόγια θα λέμε, σωρόπια, αυτά είναι κάποτε. Πάντοτε υπάρχει τρυφερότητα. Πάντοτε υπάρχει αγάπη και πάντοτε πρέπει να εκφράζεται. Αλλά αυτό όμως να είναι εσωτερική κατάσταση, όχι επιτηδευμένη εξωτερική συμπεριφορά. Και ανάλογα πόσο καλά είναι ο άνθρωπος με τον εαυτό του βγάζει αυτό. Αν δεν είσαι καλά, θα βγάζεις μιζέρια, μούχλα, τρέλα, φωνές, εντάσεις. Και λες πάλι αυτά θα λέμε. Τώρα γεράσαμε, πέρασαν τα χρόνια. Αν είσαι όμως εσύ καλά μέσα σου, το έχεις ανάγκη να το κάνεις και όσα χρόνια και αν περάσανε. Αλλά για να είσαι καλά μέσα σου, χρειάζεται εσωτερική εγρήγορση, η μελέτη, η προσευχή. Ξέρετε, οι σχέσεις μας πόσο χάνουν όταν δεν έχουμε λόγο μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Διαβάζουμε κάτι, αν και δεν διαβάζουμε. Κάτι που διαβάζουμε είναι ένας λόγος μέσα μας που μας εξελίσσει, που μας αναπτύσσει. Αυτός ο λόγος δεν μπορεί να γίνει μέρος της σχέσης μας. Να είναι λόγος σχέσης και κοινωνίας. Δίνεται ένα άλλο πνεύμα. Όταν σχετίζεσαι με κάποιον, έχεις ένα πνεύμα και το μεταφέρεις και το μεταδίδεις και το λαμβάνεις. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα? Που λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και να μασούμε τα ίδια και τα ίδια. Ναι, γιατί δεν αναπτυσσόμαστε. Δεν μελετούμε τον εαυτό μας, δεν μελετούμε βιβλία, δεν πλουτίζει ο κόσμος μας ο εσωτερικός για να έχουμε κάτι όμορφο και ουσιαστικότερο να λέμε. Αυτό είναι που εξελίσσει και δείχνει και την ποιότητα της σχέσεως. Γιατί όλες οι σχέσεις δεν έχουν την ίδια ποιότητα, εξαρτάται από εμάς το τι δίνουμε. Αλλά λοιπόν ο καθένας μας μορφώνεται μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή αποκτά μορφή και αποκτά ήθος, έχει να πει. Έχει πράγματα να κοινωνήσει με τον άλλο και να σχετιστεί. Αλλιώς θα δίνει πληροφορίες, όχι βιώματα. Διαβάζουμε και μελετούμε για να διαμορφωθεί ήθος μέσα μας, να λάβουμε μορφή και να έχουμε βιώματα. Αλλιώς λέμε πληροφορίες, η κατάντια της εποχής μας. Και λέμε τις ειδήσεις και λέμε τα πάντα και κάνουμε και συζητάμε και λέμε και λέμε και λέμε ποσοτικά πράγματα, όχι ουσιαστικά και ποιοτικά. Και βγαίνουμε εξαντλημένοι. Αυτό δεν είναι σχέση όμως. Είναι πληροφόρηση. Ένα πράγμα, και είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, χρειάζεται ιδιαίτερως να προσέχουμε τη στενοχώρια. Το είπαμε και άλλες φορές. Άνθρωπος στενόχωρος δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ο Θεός δεν μιλάει με στενοχωρημένους ανθρώπους. Με θλιβωμένους ναι, με στενοχωρημένους όχι. Γιατί λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, «Εν παντί θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι». Θλίψεις έχουμε, θα έχουμε, Δεν μπορούμε να τις ακυρώσουμε, δεν εξαρτώνται από εμάς. Δυσάρεστα πράγματα. Αλλά δεν είναι στενός ο χώρος μας. Γιατί υπάρχει η παρουσία του Θεού που δίνει μια ευρυχωρία. Ο στενόχωρος άνθρωπος είναι αυτός που πνίγεται μέσα στον εαυτό του και δεν αφήνει χώρο για τίποτε άλλο, για κανέναν άλλον. Είναι απουσία της χαράς λοιπόν. Ο στενόχωρος άνθρωπος δεν μπορεί να σχετιστεί. Όταν έρχονται στον άνθρωπο καταστάσεις και θλίψεις, τότε ο Θεός γίνεται ο μπαμπάκας μας, η μάνα μας, η αγκαλιά, η γλυκύτητα, εφόσον ανοιχτούμε στον Θεό. Το παιδί, τον φίλο μας, τον σύντροφό μας και ψέματα ακόμα να μας λέει, να μην προσπαθούμε να τον αμφισβητήσουμε και ούτε να λέμε σκληρή κουβέντα. Γιατί ο ίδιος ξέρει πρώτος ποια είναι η αλήθεια και τι συμβαίνει μέσα του. Το κατανοεί ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι σε θέση και ώρα να το παραδεχθεί. Θα φτάσει η ώρα του. Σε μία σχέση θέλουμε την αγάπη, θέλουν οι άνθρωποι την αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη να είναι χωρίς προσμονή και χωρίς κούραση. Όταν εμείς περιμένουμε από τον άλλον ή περιμένει άλλος από εμάς, αυτό από μόνο του είναι κούραση. Είναι ανελευθερία. Όταν αρχίζεις να αμφισβητείς τον άλλο ακόμα και ψέματα να σου είπε, πνίγεις τον άλλο και τη σχέση. Αποδέξου αυτό που σου είπε για να είσαι έτοιμος να για να είναι έτοιμος να σου πει και την αλήθεια κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε προσδοκίες από τους άλλους. Ο ίδιος ο Θεός, ενώ ξέρει την αλήθεια μας, ούτε αναιρεί, ούτε επεμβαίνει. Το να θέλουμε να δασκαλέψουμε τον άλλο, να τον καθοδηγήσουμε και να του ξεδιαλύνουμε τα πράγματα, δεν βοηθάει. Όταν ο άλλος αντιδράει, κλωτσάει, χτυπάει, θέλει να δείξει τη δική του παρουσία. Θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του και να πει έχω και εγώ τη δική μου ζωή. Όταν εμείς αντιδρούμε, δεν αφήνουμε τον άνθρωπο να εκδηλωθεί και να εκφραστεί. Μόνο όταν εκδηλωθεί και εκφραστεί ο άνθρωπος μπορεί να συνεχθούμε μαζί του. Όταν λοιπόν δούμε κάποιον άνθρωπο να βγάζει κακή, μην νομίζετε ότι είναι κατά ανάγκη κακός. Όταν βγάλει μία αντίδραση, μην νομίζετε ότι είναι κατά ανάγκη ιδιότροπος. Είναι η προσπάθειά του να υποστηρίξει την ύπαρξή του και να κάνει αισθητή την ύπαρξή του. Εάν όμως εμείς επιμένουμε μέσα στον εγωισμό το δικό μας να προσβάλλουμε τον εγωισμό του άλλου που εκφράζει με αυτή τη λάθος συμπεριφορά, τότε το πράγμα χειροτερεύει. Όταν ακολουθήσουμε τον άλλο και στην κατάπτωσή του, το είπαμε και στην αρχή σε ένα σημείο, και στην άρνησή του, τότε μια μέρα θα βρει τον δρόμο του άνθρωπος και θα γίνει καλύτερος από εμάς. Να το επαναλάβουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό και στα πνευματικά. Όταν ακολουθήσουμε τον άλλον άνθρωπο και στην κατάπτωσή του δεν τον απορρίψουμε και σιωπήσουμε και είμαστε αγαπητικά δίπλα του, τότε κάποια στιγμή θα βρει το δρόμο της μετανοίας και θα συνέλθει ο άνθρωπος και θα εξελιχθεί. Θέλετε κάτι να πείτε σε αυτά? Όταν επίσης θέλουμε να μιλήσουμε σε κάποιον άνθρωπο, να του πούμε κάτι, είναι σημαντικό να βρούμε την κατάλληλη στιγμή. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή? Όταν άλλος είναι ξεκούραστος και χαρούμενος. Τότε μπορεί να ακούσει. Λεπτομέρειες, και αφού είναι πολύ χαμηλά αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σημαντικά όμως. Να ακούμε τον άλλον, να έχουμε ευγένεια να τον ακολουθούμε στην πτώση του, να μην τον απορρίπτουμε και να βρίσκουμε τον κατάλληλο τρόπο, την ώρα δηλαδή κατάλληλα, όταν ο άλλος είναι χαρούμενος. Να μην βγάζουμε μιζέρια, να μην βγάζουμε ένταση και σκληρότητα. Αυτά τα λόγια θα έχουν ανταπόκριση στην καρδιά του άλλου. Ο θυμός ο δικός μας, η ένταση δική μας, είναι ύποπτα πράγματα που δείχνουν κάτι και σε εμάς δεν πάει καλά. Η έντασή μας, οι φωνές, οι αγωνίες, η τρέλα που μας πιάνει, ο παραλογισμός μπορεί να μας πιάνει μέσα σε αυτά, δείχνει ότι είτε γιατί εμείς πιστέψαμε ότι είμαστε οι σωτήρες του άλλου, είτε ότι θέλουμε μια καταξίωση και δικαίωση, γιατί το άλλος θεωρούμε ότι είναι η προέκταση του εαυτού μας και η αποτυχία του παιδιού μας είναι και δική μου αποτυχία. Και ποιος σου είπε ότι εσύ έκανες το παιδί σου για να έχεις προσδοκίες και να επιβεβαιώνεσαι? Στο οικονόμησε ο Θεός και να του δώσεις μια πρόταση ζωής και μια στάση ζωής και ένα ήθος ζωής. Όχι να το πνίξεις στις δικές σου ανάγκες και στις δικές σου ελλείψεις και μειονεξίες. Όταν κάνει λάθος ο άνθρωπος, είναι πολύ όμορφο και έντιμο να το παραδέχεται. Με αξιοπρέπεια, την κατάλληλη στιγμή. Η ειλικρίνεια αυτή, την ειλικρίνεια αυτή θα την εκτιμήσει ο άλλος άνθρωπος. Το να παραδεχόμαστε λοιπόν το λάθος μας, το να μιλούμε στην κατάλληλη στιγμή χωρίς να βιάζουμε τον άλλον και θα μας εκτιμήσει, αλλά κυρίως θα καταλάβει την καρδιά μας. Γιατί αυτό που είναι κορυφαίο δεν είναι να διαπραγματευθούμε γεγονότα ή πράξεις, αλλά να εισπράξουμε ποια είναι η ουσία, ποια είναι η καρδιά του άλλου ανθρώπου, του συντρόφου μας, του αδελφού μας, του παιδιού μας, του οποιοδήποτε ανθρώπου. Αυτό είναι το κορυφαίο. Όλα αυτά που συμβαίνουν, τα εξωτερικά πράγματα, είναι μηνύματα που δείχνουν τι υπάρχει μέσα στον άλλον άνθρωπο. Είναι σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να ερμηνεύουμε αυτά τα μηνύματα σωστά. Ο μαυρό-άσπρος τρόπος που κρίνει συμπεριφορά και δεν περνάει από τη συμπεριφορά στην ουσία του άλλου ανθρώπου, είναι τεράστιο πρόβλημα και είναι εγκληματικό. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι σημαντικό λοιπόν να δώσω τις προϋποθέσεις, να εκφραστεί ο άλλος άνετα και να μπω σε διαδικασία διάγνωσης της εσωτερικής του καταστάσεως, όπως και σε διαδικασία έκθεσης της δικής μου καταστάσεως με τον τρόπο που να καταλάβει ο άλλος άνθρωπος. Κάποιος λέει, μα εγώ τον αγαπώ τον άντρα μου, τη γυναίκα μου την αγαπώ. Μα το εκδήλωσες? Ναι, το εκδήλωσα. Με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο που ξέρω. Όχι, με τον τρόπο που ξέρει. Για να καταλάβει όλο την ουσία σου, την πραγματικότητά σου. Πολλές φορές μέσα σε καμώματα που κάνουμε κρύβονται πολλές πονηριές που ούτε ήδη στον εαυτό μας τις ομολογούμε. Αυτά τα χριστιανικά ιεραποστολικά κηρύγματα και συμπεριφορές και οι σωτηριολογικές, οι μεσιανικές διαθέσεις να σώσουμε τον άλλον και τελικά τον πνίγουμε, κρύβει αρρώστια δική μας που φαίνεται μέσα από τον θυμό, την ένταση, την επιβολή, την κυριαρχία που θέλουμε να έχουμε πάνω στον άλλο και τον καπελώνουμε τον άλλο. Η γνήσια πνευματική προσέγγιση έχει άνεση, έχει ελευθερία, έχει χαρά, έχει σεβασμό προς τον άλλο, έχει σεβασμό ακόμη και αν βρίσκεται στη μεγαλύτερη αμαρτία. Η πνευματική προσέγγιση είναι να δώσεις αξία και τιμή στον άλλο ακόμη και αν έφτασε στην έσχατο όριο της κατάντιας. Και αυτό γιατί και ο Θεός έτσι μας φέρεται. Αυτό λοιπόν αν το κάνεις, τον άλλο τον έχεις αναστήσει. Η θεραπεία είναι αυτό, να σου εκθέσει όλο στα τρίσβαθα της καρδιάς του, που είναι μια κατάσταση δαιμονική ας υποθέσουμε, και εσύ να το βλέπεις με την ίδια απάθεια, δηλαδή χωρίς να ταράσσεσαι και με τον ίδιο σεβασμό. Ο άλλος αμέσως ανοίγεται, φνιδιάζεται, θεραπεύεται, ελευθερώνεται. Γιατί η θεραπεία καταρχήν είναι ελευθερία. Και όταν ο άνθρωπος ελευθερωθεί, που σημαίνει δεν φοβηθεί τον Θεό, θα αγαπήσει τον Θεό. Και αν αγαπήσει τον Θεό, σώθηκε. Αν δώσει λοιπόν στον άλλο ελευθερία, τι νομίζετε ότι πνίγει ένα ζευγάρι, να το πούμε και λίγο κάνουμε καλαμπούρι? Το πνίξιμο. Τι θέλει ένας άντρας? Λίγο ελευθερία, λίγο να ανασάνει. όχι έλεγχο διαρκή. Τι θέλει μια γυναίκα? Λίγο τρυφερότητα και να την ακούσει, όντως να ακούσει πραγματικά τι εννοεί. Αν η γυναίκα αισθανθεί ότι την ακούει πραγματικό άντρας και την καταλαβαίνει και της έχει κερδίσει το μυαλό, θα του δώσει όρια ελευθερίας. Αν η γυναίκα δώσει όρια ελευθερίας στον άντρα, τότε θα έχει το κέφι να μπει στη διαδικασία να την καταλάβει. Τέλος πάντων, πάνε μαζί αγάπη και ελευθερία. Αυτό πάντως που λειτουργεί θεραπευτικά και είναι αρχή θεραπείας, να αρχίζει ο άνθρωπος να αισθάνεται ελεύθερος από τον εαυτό του και από τις ενοχές του. Όχι σε ένα πλαίσιο νομιμοποίησης του κακού, αλλά σε ένα πλαίσιο να ξεφοβηθεί τον κακό εαυτό του άνθρωπος για να αναδυθεί ο καλός εαυτός του. Δεν μπορεί να αναδυθεί ο καλός εαυτός μας αν δεν ξεφοβηθούμε τον κακό εαυτό μας. Πολλές φορές οι φόβοι μας αυτοί μας μπλοκάρουν και δεν μας αφήνουν να εξωτερικεύσουμε και να διοχετεύσουμε μεγάλη πνευματική ενέργεια που μας έδωσε ο Θεός μέσα μας και να γίνει αυτομετάνοια, να γίνει προσευχή, να γίνει αναζήτηση, να γίνει καλοσύνη, να γίνει φιλανθρωπία, να γίνει επίοικια, να γίνει ανοχή. Αλλά μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, και πέρασε η ώρα, είναι σημαντικό να υπάρχει προσευχή. Ένα ζευγάρι όταν θέλει να γεννήσει, η καλύτερη προετοιμασία είναι η προσευχή. Και πριν τη σύλληψη και όταν κυοφορείται το παιδί και μόλις γεννηθεί το παιδί, το παιδί να εισπράττει μέσα στο σπίτι ένα ήθος προσευχής. Δηλαδή να είμαστε προσευχητικοί άνθρωποι, αναζητούντες το φως. Περνώντας αυτά τα στάδια που είπαμε, τότε θα χαραχθεί βαθιά μέσα στην καρδιά του παιδιού η εμπειρία της προσευχής, που είναι η μνήμη του Θεού. Και άνθρωπος που έχει μνήμη του Θεού είναι αποκλείται να καταστραφεί. Άντε πάμε για γρυπνία τώρα. Πρώτο, αιμοδοσία 6 Δεκεμβρίου, 10 με 1 εδώ στο Πνευματικό Κέντρο. Όσοι θέλετε σε αυτόν τον Κύριο θα δηλώσετε τα ονόματά σας, 20 χέρικονται σε αυτόν τον Κύριο. Δεύτερο, τι άλλο έχουμε, αγρυπνία ναι, τώρα, και μια εκδήλωση θα γίνει στη Μητρόπολη, στην αίθουσα των διαλέξεων της Μητροπόλεως, με θέμα τις Ισλαμικές σπουδές. Είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που συντείται αυτές τις μέρες στη Θεολογική Σχολή. Θα είναι καλοί ομιλητές, είναι ενδιαφέρον νομίζω το θέμα και μπορείτε να μπείτε αύριο, 6 ώρα, συγγνώμη, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Από τι ώρα? Από τις 5 η ώρα. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.